havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 20-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston havo yo'llari qo'lda olib ketiladigan yuk hajmini oshirdi. Kiyevda aksil hukumat namoyishi ishtirokchilari militsiya bilan to'qnashdi. Ban Ki-mun Eronga Suriya bo'yicha muzokaralarda ishtirok etishni taklif qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati o'zi amalga oshiradigan qatnovlarda qo'l yuki og'irligi hajmini 5 kilogramdan 8-10 kilogramgacha oshirdi. Shirkat matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bundan buyon ekonom klass yo'lovchisi o'zi bilan 8 kilogramgacha, biznes klass yo'lovchisi esa 10 kilogramgacha bo'lgan qo'l yukini bepul olib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kiyevda hukumatga qarshi norozilik bildirayotgan namoyishchilar va amonchilar o'rtasida yakshanba kuni sodir bo'lgan to'qnashuv oqibatida kamida 20 kishi jarohat oldi. Norozilik ifodalashni cheklovchi yangi qonunga qaramay, Kiyevdagi mustaqillik maydoniga 10 minglab odam yig'ilgandan keyin kecha ikki o'rtada to'qnashuv yuz bergan. Maxsus topshiriqlar bajaradigan militsiya otryadi parlament binosiga o'tish yo'lini to'sishga uringan paytida namoyishchilar tayoq, petarda va to'qmoqlar bilan militsiya xodimlariga hujum qilishgan. Militsiya tomonidan shovqin chiqaradigan granatalar va ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llanilgan. To'polon paytida militsiyaga tegishli bir avtobus pachoqlanib, yoqib yuborilgan. To'qnashuv boshlanishidan oldin muxolifat lideri Vitaliy Klichko norozilarga qarshi kurash bo'yicha chiqarilgan yangi qonunlarni noqonuniy va aksil konstitutsiyaviy deb atagan. Yakshanba kuni Moskva markazida 5 yil muqaddam o'ldirilgan advokat Stanislav Markelov va jurnalist Anastasiya Baburova xotirasiga bag'ishlangan aksil fashistik yurish bo'lib o'tdi. Aksiya faollari Novopushkinskiy xiyobonidan Prichistenkagacha borib, advokat va jurnalist ayol o'ldirilgan joyga gul qo'yganlar. Ozodlik radiosi rus xizmati muxbirining xabar qilishicha, tadbirda bir necha yuz kishi, fuqarolik jamiyati faollari, Yabloko partiyasi vakillari, 19 yanvar qo'mitasi a'zolari va boshqa befarq bo'lmagan kishilar qatnashganlar. Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yurish ishtirokchilari soni jurnalistlar va blogerlar bilan qo'shib hisoblaganda 400 chog'li bo'lgan. Aksil fashistik yurishlar Rossiyaning Peterburg, Irkutsk, Xabarovsk, Ufa shaharlari hamda Yevropaning bir necha mamlakatida ham o'tkazilgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Eronga 22 yanvar kuni Shvetsariyada o'tkazilajak Suriya tinchlik muzokaralarida ishtirok etishni taklif qilganini bildirdi. BMT bosh kotibiga ko'ra, Tehron agar o'ziga bu anjumanda ishtirok etish taklifi berilsa, pozitiv va konstruktiv rol o'ynashga va'da bergan. Suriyada qariyb 3 yildan buyon davom etayotgan fuqarolar urushi chog'ida 100 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan, 2 milliondan ortiq suriyalik vatanini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. Amerikalik 3 kongressmen AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden sizdirgan ma'lumotlar ortida Rossiya turibdi degan fikrdalar. AQSh Kongressi namoyandalar palatasi a'zosi va bu palataning razvedka bo'yicha qo'mitasi raisi Michael Rogers yakshanba kuni NBC telekanaliga bergan intervyusida Rossiya Snowdenga AQSh hukumatiga daxil maxfiy hujjatlarni o'g'irlash va e'lon qilishda yordam bergan, bermagani yuzasidan tekshiruv olib borayotganini bildirgan. Edward Snowden o'tgan yili Qo'shma Shtatlardan Gonkongga qochib ketgan, keyinchalik unga Rossiyadan vaqtincha boshpana taqdim etilgandi. AQSh Senatining razvedka bo'yicha qo'mitasi rahbari Dayan Feinstein NBC'ga Snowden to'laligicha Rossiyadan yordam olgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. AQSh Kongressi namoyandalar palatasining boshqa bir a'zosi Michael McCaul ham yakshanba kuni ABC telekanali orqali qilgan
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Novaya gazeta O'zbekiston qidiruviga bergan avtoritet G'ofir Rahimovning Sochida bo'ladigan Olimpiada mehmoni bo'lishini yozmoqda.
G'ofir Rahimov kelish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, uning xavfsizligi ta'minlanishi turgan gap, ya'ni Rossiya tomonidan.
Rossiyadagi o'zbek elchixonasi mehnat muhojiri huquqiy himoyasi muhokama qilingan tadbirga diasporaning ba'zi faollarini kiritmadi.
Ushbu tashkilot nomidan Obyeknenie Ozbekskikh organizatsiy avtonomiya tuzishdi, qayta chiqqan. Men bordim, eshikdan qo'ymadi.
O'zbekistonda yana ko'mir qimmatladi. 20-22 kilolik bir xalta ko'mir 9,5 ming so'mdan 10 ming so'mga chiqdi.
Xaltasi 20 kilo, 20 kilo. Yangi yildan oldin 9,5 mingdan sotib keltirildi.
Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoyni tinglaysiz. Unda O'zbekistonda qamoq jazosini o'tagan keksa yoshli faollar o'rtasidagi suhbat o'rin olgan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston qidiruviga bergan jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'riladigan G'ofir Rahimov 7-fevral kuni Sochi shahrida boshlanadigan qishki olimpiadaning hurmatli mehmonlaridan biri bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Bu haqda Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Nashr O'zbekiston Rahimovga qidiruv e'lon qilgani bois uning olimpiadada qatnashishi janjalga sabab bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon lavhasi.
Novaya gazeta nashriga ko'ra, G'ofur Rahimov oxirgi marta Moskvaga 2012 yil aprel oyida Osiyo Olimpiya kengashining rasmiy delegatsiyasi tarkibida borgan. Moskvaga tashrifidan bir hafta avval Yoqutiston o'lkasida bo'lib, Osiyo bolalari sport musobaqalari oluvining tantanali yoqilishi marosimida qatnashgan. Novaya gazeta iddaosiga ko'ra, 2007 yilda Xalqaro Olimpiya qo'mitasining aksar a'zolari 2014 yilgi qishki olimpiada o'yinlari Rossiyaning Sochi shahrida o'tkazilishini yoqlab ovoz berishdi. O'sha paytda Osiyo Olimpiya kengashining vitse-prezidenti bo'lgan G'ofur Rahimov muhim rol o'ynagan. Nashr O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Rahimovga qidiruv e'lon qilgani bois uning Sochi olimpiadasida hurmatli mehmon sifatida qatnashishi janjalga sabab bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ozodlik bilan suhbatda agar G'ofur Rahimov qishki olimpiadaga kelishga qaror qilsa, Rossiya rasmiylari uning xavfsizligini ta'minlashiga shubha qilmasligini aytdi.
Sochida olimpiada yutilgan yillarida ham Rossiya rasmiylari aynan Rossiya telekanallari orqali G'ofur Rahimovning bu yutuqda ma'lum roli borligini ochiq rasmiy ta'kidlashgan edi. Shu aytilgan fikrlardan kelib chiqib, G'ofur Rahimov kelish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni unda xohish iroda bo'ladigan bo'lsa, uning xavfsizligi ta'minlanishi turgan gap, ya'ni Rossiya tomonidan. Lekin bu maqoladan keyin uning o'zi keladimi yo'qmi, buni aytish qiyin.
Deydi o'zbekistonlik siyosatshunos. 2013 yil fevral oyida Toshkent shahar ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi Rahimov G'ofur Arslonbek Ahmedovichga qarshi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165, 243 va 228 moddalari bo'yicha ochilgan jinoyat ishlari asnosida uni qidiruvga bergan. Undan bir yil oldin Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi narkotrafik bilan shug'ullangani aytiladigan birodarlik halqasi uyushgan xalqaro guruh yetakchilari ro'yxatiga G'ofur Rahimovni ham kiritgan. Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Novaya gazetada e'lon qilingan maqola orqali O'zbekiston rasmiylari G'ofur Rahimovni olimpiadaga keltirmaslik borasida Rossiya mutasaddilariga mujda yo'llagan.
jamoatchilik fikriga, Rossiya hukumatiga bir bosim sifatida, signal sifatida imkon qadar G'ofur Rahimovni bu olimpiadaga qo'ymaslik va uni diskreditatsiya qilishga bir intilish ketyapti xolos. O'ylaymanki, bir tomondan O'zbekiston hokimiyati hukumati va u O'zbekiston hokimiyatining tashqi dunyodagi aloqalari orqali o'sha bir necha yillar oldin boshlangan siyosiy kurs, ya'ni ma'lum bir oligarxlar bilan kurashish siyosiy kursi davom ettirilyapti xolos. Ya'ni biror bir o'zgarish bo'layotgani yo'q.
Deydi o'zbekistonlik siyosatshunos. O'zbekistonda yirik tadbirkor va mecenat sifatida ham tanilgan G'afur Rahimov 2010-yilda mamlakatni tark etishga majbur bo'lgandan keyin Birlashgan Arab Amirliklarida yashab kelmoqda. Novaya Gazeta nashriga ko'ra, Rahimov Sochi Olimpiadasiga oila a'zolari bilan borishi va xususiy uyda turishni rejalagan. G'afur Rahimov fuqaroligini o'zgartirgani sababli 2012-yil iyun oyida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Rahimovning vitse-prezidentlik vakolatlarini to'xtatgan va boks milliy uyushmasi rahbari lavozimidan chetlatilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 7-fevral kuni Sochi shahrida boshlanadigan qishki olimpiadaning hurmatli mehmonlari safida hozirda O'zbekiston qidiruvga bergan jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'riladigan G'ofur Rahimov ham bo'lishi haqida Rossiyada chiqadigan Novaya Gazeta o'z manbalariga tayangan holda xabar bermoqda. Ozodlik bu vaziyatni kuzatishda davom etadi va eslatib o'tamiz, O'zbekiston jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'riladigan va AQShning qora ro'yxatiga kiritilgan G'ofur Rahimovga nisbatan O'zbekistonda jinoyat kodeksining 3 ta moddasi bilan 2013-yilning 13-fevral kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida ozodlikka rasmiy ma'lumot kelib tushgan edi. O'zbekiston davlat mukofoti laureatini hibsga olish to'g'risidagi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi buyrug'i militsiya xodimlari o'rtasida tarqatilgan va bu buyruqning bir nusxasi ozodlik tahririyatiga ham kelib tushgan edi. G'ofur Rahimov o'tgan yil O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va boks milliy uyushmasi rahbari lavozimlaridan chetlatilgan va ozodlik manbalariga ko'ra G'ofur Rahimovning O'zbekistondagi mulki jumladan turli sohalarni qamrab oluvchi yirik biznesi ham tortib olingan. G'ofur Rahimovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi va uning ortidan qidiruvga berilgani haqidagi barcha tafsilotlar, rasmiy ma'lumotlar, ozodlikning qo'liga kelib tushgan ba'zi norasmiy ma'lumotlar, bu boradagi barcha to'plaganlarimiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytidan topib o'qishingiz, qo'shimcha qiladiganlaringiz bo'lsa, shart sifatida ham qoldirishingiz mumkin.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 3910 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini tinglab boring. Agar ushbu to'lqinlarda bizni tinglashga fursatingiz yoki imkoningiz bo'lmay qolsa, www.ozodlik.org veb-saytida dasturlarimizni to'liq yoki qisqa formatlarda tinglash imkoni bor. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi bu mamlakatdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqiy himoyasini ta'minlash maqsadi bilan izohlangan tadbirni o'tkazgani xabar qilinmoqda. Rossiyadagi muhojir o'zbeklarning Vatandosh nomli milliy mintaqaviy markazi rahbari Usmon Baratovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan Rossiyada O'zbekiskaya natsionalnaya kulturnaya avtonomiya nomli tashkilot ta'sis etilgan. Ushbu tashkilot tuzilgani e'lon qilingan tadbirda esa Rossiya migratsiya xizmati rasmiylari, Rossiyadagi o'zbek jamoalari yetakchilari ham ishtirok etgan. Ammo o'zbek diasporasining Rossiyada huquqlari poymol qilinayotgan va ularning O'zbekiston hukumati tomonidan himoya qilinmayotganini aytib, keskin tanqidiy chiqish qilayotgan ba'zi faollari tadbirga qo'yilmaganini aytgan Usmon Baratov, bunday tashkilotning rasmiyatchilik uchun tuzilayotgan bo'lishi mumkinligi, o'zbek mehnat muhojirlarining real muammolari esa yana yechimsiz qolaverishidan xavotir bildirdi. Hozir u kishi bilan qurilgan qisqacha suhbatni tinglang.
Ilgari kuni elchixona bilan birga bu yerda qo'g'ichoq tashkilot tuzildi. Meni yaqinlashtirishmadi, qog'ozlardan berishmadi. 3 ta kishilik mikro tashkilotchilar bor, bittasi 14 qizlar bo'lsa Moskva raisi Toshkentdan 7 yildan yaxshiya yo bitta odam o'sha qog'oz qo'lida bor. Men yana bitta Moskva obozdan Moskva shahrini o'zbeklar tashkilot tuzib turib, shularni nomida qaysi tashkilotni nomidan Obyednenie qilib turib, Obyednenie o'zbekskih organizatsiya nomi ta'ti qilib, avtonomiya tuzishibdi. Qayta chiqqan, men bordim. Yana yonimga bitta bizni Afg'onistonda xizmat qilgan o'g'ilchilikdan nima lozim, og'aynima. Sankt-Peterburgda bo'lgan ham hali yoshlari raisi keldi yoshlar tashkilotini, Maqsudjon degan. Xabar bo'lgan prezidentga xat yozgan bir vaqtda bir ikki odam. Nima uchun elchixona bizni himoya qilmayapti? Uchalamizni eshikdan qo'ymadi. Men shuni desa, siz ko'p ochiq gapiryapsiz. Ozodlik radiosiga ham boshqa bir joylarga ham shuncha ukazaniya bo'lgan. Bizni qo'ymasmaydi. Bular hozir shu qo'g'ichoq qilib turib, asl maqsad bunaqa qattiq ochiq savollar qo'yilmasin deyapti. Bizga o'xshagan tashkilotlar, bizga o'xshagan odamlar ochiq gapirmasin deyapti-da. Shu bularni nomidan faqat mana shu tashkilot gapirsin deb qo'g'ichoq mariyani yetishni tashkilot bo'lsin deb.
Juma kuni e'lon qilingan bu tashkilotda Rossiya hukumatidan ham vakillar bormi?
Ha, men eshitishim bo'yicha bo'lgan edi, SMS rahbariyati bo'lgan ofitsialni tashkilotlardan. Xo'p, endi hurmatga ega odamlar ham taklif qilingan. Mana misol Rossiya qahramoni Levchik Kosmonavt Solijon Sharipov taklif qilindi. Ular ko'rishdik eshik oldida. U juda noqulay, bular munosabatimiz juda yaxshi. U ham juda noqulay. U yaxshi meni yurin deyolmaydi, anavlar eshikda to'sib oldi nima bilan qo'ymasdan.
Agar bu elchixona shuni harakatiga tushgan bo'lsa, har holda O'zbekiston hukumati nimadir qilyapti ekanda demaga?
Yo'q, naoborot, bu O'zbekiston hukumati o'ziga haligi 3-4 odamni qo'yib qo'yib, o'tirsa o'tir, turdisa turib yurgan odamlarni qo'yib qo'yadi. Bu odatda hamma tinchlik degan hamma yo'q bizga nima jimjitlikda bir qanaqa nima. Bu yerda ustraivat i O'zbekiston ofitsialni vlastini, i Rossiya ofitsialni vlastini. Mana kecha ham bitta o'zbekda Moskvada 20 martta joyiga pichoq urib o'ldirishdi. Dumaniyda. Moskva shahrida. Eshitishim bo'yicha yana ikkita joyda o'sha aksiya bo'ldi kecha, kechasi Sankt-Peterburgda ham bitta dumani o'ldirilibdi, yana Sibir tomonda Qirg'iz shahrida. Bu millatchilar nimasida bir kunda 3-ta joyda o'zbek o'ldirildi, jimjitlik. Hech qanaqa nimalar qilmayapti. Nimaga bu o'zbek hukumati og'ziga tuqqan olib jim o'tiribdi? Konstitutsiya bo'yicha o'zbek fuqarolar chet elda O'zbekiston hukumati himoya qilish kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiyadagi muhojir o'zbeklarning vatandosh milliy mintaqaviy markazi rahbari Usmonjon Boratov bilan qurilgan qisqagina suhbatni eshitdingiz. Hozircha bu faol bergan ma'lumotlar yuzasidan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda shunday tashkilot tuzilgani haqida O'zbekistonga oid boshqa rasmiy manbalarda ham hozircha ma'lumot yo'q, ammo Usmon Boratov bergan bu ma'lumotlarga oid tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida davom etamiz. Bu haqda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlikka bildirishingiz mumkin.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali ozodlikka tinglovchilardan qo'ng'iroqlar, SMS xabarlar kelishda davom etmoqda. Hozir ana shunday ma'lumotlardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Ozodlikning doimiy tinglovchilaridan biri bo'lgan Samarqand viloyati Payariq shahrida istiqomat qiladigan Hakimjon aka bu u yashab turgan hududda yangi yildan so'ng ko'mir narxi qimmatlagani haqidagi bir ma'lumotni tilga oldi.
Ko'mir sotyapti mashinalarda. Hamma ko'mir sotyapti. Xaltasi, xaltasi.
U xaltada necha kilo bor?
20 kilo, 20 kilo, 20 kilo. Ko'mirni shaharda nima qilsa kerak? Shaharda xaltalar sotadi ko'mir bozoridan. Olib kelib, aylanib sotishyapti 10 mingdan.
Ustiga qancha qo'ygan endi?
Ustiga endi to'shni bilmayman, u kilosi 500 dan 500 so'mdan tushadi-da, 20 kilo bor.
Endi qarang, davlat berayotgan 75 ming so'mlik arzon ko'mir ham bormi?
Ya, davlat umuman bizlarga ko'mir tarqatishmayapti, umuman.
Arzon narxda tarqatiladigan ko'mir bor edi-ku?
Yo'q, yo'q, Payariqda umuman men bilganim yo'q, tarqatishmayapti umuman.
Yangi yildan keyin qimmatladimi ko'mir?
Yangi yildan oldin 9.5 mingdan sotishdi o'shani. Bu hozir 10 mingdan sotishyapti.
Nimaga qimmatladi deb so'radinglarmi?
Qimmatlaganini so'ralmadim, lekin barim mana havo hozir sovib ketgan-ku. Oqshomlari bilan 7 gradusgacha sovuq bo'layapti. Şunun için kımmatla gendir. Çırak bir zaman, çırak ne sablar çıktım bir sütkede bir saat bir şey yaptı.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyati Payariq tumanidan bog'langan 40 yoshli ozodlikni doimiy tinglab boradigan tinglovchi Hakimjon aka o'zi yashab turgan hududda u guvoh bo'layotgan ba'zi xabarlarni tilga oldi. Darvoqa 2014-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ko'mir qimmatladi va ko'mirning o'sha turli tashkilotlarga sotiladigan ustama narxi ustiga 21 ming so'm haq qo'yildi. Bundan tashqari O'zbekiston hukumati tomonidan aholiga arzon narxdagi ko'mirni taqsimlash bo'yicha ishlovchi tashkilotlar ham bor. Ozodlikka kelib tushgan so'nggi xabarlarga ko'ra, arzon narxda aholiga tarqatilayotgan ko'mirning har tonnasi 75 ming so'm va yangi yildan so'ng bunday ko'mirning narxi oshmagan, ammo hozirgina eshitganingiz kabi Hakimjon aka kabi tinglovchilarning aksariyati ular yashab turgan hududda aholiga mo'ljallangan arzon narxdagi ko'mirlar sotilmayotgani va aholi birjalardan aholi qo'liga yetib borayotgan qimmat narxdagi ko'mirni sotib olishga majbur qolayotganini aytib keladilar. 2013-2014 kuzgi qishki mavsumda O'zbekistonda energetik bo'hron yanada kuchaygani kuzatilmoqda va mahalliy rahbarlar ayniqsa turli viloyatlardagi hokimiyatlar darajasida aholiga berilayotgan murojaatlarda ko'mirdan foydalanish, qishga o'tin g'amlash va gaz ta'minotidan esa umid qilmaslik haqidagi bayonotlar ham berildi. Bu boradagi barcha ma'lumotlar Ozodlikning Zimiston O'zbekiston nomli maxsus blogida www.ozodlik.org saytiga kirsangiz bu blogni topishingiz va energetik bo'hronga oid o'zingizda mavjud ma'lumotlarni ham bizga yo'llashingiz mumkin. Shu o'rinda ozodlikka bog'langan yana bir tinglovchining murojaatiga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qoraqalpog'istondan To'rtko'l tumanidan bog'langan 30 yoshli usta O'zbekistonda harbiy xizmatga yaroqli bo'la turib, tibbiy komissiya tekshiruvidan muvaffaqiyatli o'ta turib bora olmaganidan armon qilishini haqida so'zlab berdi.
O'sha bora olmaganim alam qilyapti menga.
Yoshingiz nechida hozir?
30.
Nima uchun bora olmagansiz?
Shu bahona qidirganlar borganman, komissiyada o'tganman, hamma joy sog'lam. Ketaman desam 15 kundan keyinki, bir oydan keyinki o'sha qatnab oxirida aytganlar sizga nima dedik? Ket uyingda damni ol, qachon urush boshlaydi, o'shanda olamiz, rezervda zapasdasan degan. Med komissiyadan o'tganman, voyenniy uchilishida avtokranov o'qiganman 10 oy. Men bilan o'qiganlar hamma ketgan. O'sha paytda menda mablag' bo'lmaganda, mablag' berishga.
Ha, nechi pul so'rashgan?
2001-yil o'sha paytlari 800 ming so'm edi. 800 ming so'm men topishim uchun juda ko'p ishlashim kerakdi.
Demak, o'sha pulni topib bera olmaganingiz uchun qolib ketdim deb o'ylayapsizmi?
Shunaqa deyapman o'zimcha.
Keyinchalik harakat ko'rmadingizmi yana?
Oxirgi marta hozir aytamiz, 2009-da borganman. Oxirida aytgan $200 bersang, yaroqsiz degan nima qilib beraman degan. Menga nima kerak? Men ertaga ishlashim kerak, bolalarim boqishim kerak.
O'zi nima uchun borgis kelgan armiyaga?
Oilada kattasiman, havas qilardim.
Endi masalan, ba'zilar shu militsiyaga ishga kirsam deb borgis keladi, ba'zilar SMBga ishga kirsam deb borgis keladi.
Chunki men dadamni askarda tushgan rasmlar ko'p havas qilardim-da. Men ham katta bo'lsam vatanga xizmat qilaman deb. Chet ellarda ishlab yurman, hozir Moskvaga man.
Voyenniy biletingiz bo'lsa nima ish qilgan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Militsiyaga mumkin, davlat ishlariga-da, temir yo'lga, ya'ni mashinist bo'lishga. O'sha menga yoqardi. Chet davlatlarga borib kelish, masalan, poyezd haydash, el ko'rishni, yurt ko'rishni, qayerda qanaqa, kim qanaqa yashayapti, o'shalarni bilgim keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyada ishlab yurgan asli to'rtko'rlik 30 yashar usta maqsad qilgan murojaatni eshitdingiz. Hozirgina eshitganingiz kabi u O'zbekistonda harbiy xizmatga yaroqli bo'la turib, tibbiy komissiya tekshiruvidan muvaffaqiyatli o'ta turib bora olmaganidan armon qilishini haqida so'zlab berdi. O'tgan haftada O'zbekistonda qurolli kuchlarga 22 yil to'lishi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti bu borada harbiylarni tabriklagan va armiyaning muvaffaqiyatidan so'zlagan edi. Ana shundan so'ng Ozodlik tayyorlagan bir necha eshitirishlarga bundan tashqari maxsus qurultoy eshitirishiga tinglovchilarimizdan hanuz murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shulardan birini hozirgina eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo sizda ham murojaatlar bo'lsa bizga bog'laning.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularga o'tamiz. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualarida bir martalik pul yig'imlari, ijara haqlari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun olinadigan haqlarning yangi minimal miqdorlari joriy etildi va so'nggi xabarlarga ko'ra mavjud pul yig'imlari ko'rsatkichi 10-15% oshirildi. Buning oqibatlari va bu boradagi rasmiylar bergan izoh bilan hamkasbimiz Sarvar Usmon lavhasida tanishing.
Norma uz sayti qaror to'g'risida xabar bilan birga bozorlar va savdo majmualarida bir martalik yig'imlar, ijara haqlari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun olinadigan haqlarning yangi minimal miqdorlari aks etgan batafsil tablitsani ham e'lon qildi. Hujjat mazmunidan mamlakatdagi bozorlar va savdo majmualari 3 kategoriyaga, Toshkent shahri, viloyat markazlari va tuman markazlariga bo'lingani aniq bo'ladi. Ya'ni poytaxt bozorlaridagi joy eng qimmat, tumandagi eng arzon, viloyat markazi bozorlaridagi joy narxi avvalgi ikkitasining o'rtasida. Qarorga ilova qilingan ikkinchi tablitsada bozor ma'muriyati ko'rsatadigan xizmatlarning minimal narxi belgilab qo'yilgan. Uchinchi tablitsada bozorlar va savdo majmualari savdogarlarga beradigan binolar va qurilmalar uchun ijara haqlarining minimal miqdorlari belgilab qo'yilgan. Bozordagi savdo joyi tushunchasiga aniqlama berilgan. Bir quloch kengligidagi joy bir savdo joyidir. Toshkentlik savdogar Mirkomil akaning do'koni bozorda ham, savdo majmuasida ham emas, shahar chetrog'idagi mahalla ichida. Iltimosimizga binoan u qarorga ilova qilingan tablitsalarni o'rganib chiqdi. Mirkomil aka, tablitsada bozordagi joylar bozorgirligiga qarab differentsiatsiya qilinmaganiga e'tiborimizni qaratdi.
O'sha bozorni darvozasidan kirganingizda, masalan, bitta palto olaman desangiz 100 ming turadi. Xuddi shunaqa paltoni o'sha chekkaga borib oladigan bo'lsangiz 70 mingga sotishga majbur. Buni noto'g'ri hisoblashgan, bu narsani menimcha o'sha bozorda ishlaydigan tadbirkorlar bu narsani menimcha ko'tarib chiqsa ma'qul bo'lardi.
Der ekan Mirkomil aka darhol o'ziga o'zi qarshi chiqib differentsiatsiyasini bozor qo'mlarining o'zlari qilib oladi deb kulib qo'ydi. Uning aytishicha, bozorlarda tushadigan pul
to'liligicha davlat cho'ntagiga tushmaydi. 40% tushsa ham katta gap.
Nima uchun 40% degan raqamni aytyapsiz? 50 emas yoki 30 emas?
Masalan, bozor do'konni olaylik. O'sha do'konda masalan bitta odam ijaraga olgan bo'ladi, lekin o'sha yerda 4-ta 5-ta tadbirkor o'zini molini olib chiqib sotayotgan bo'ladi. Kim o'sha 4-ta 5-ta tadbirkordan ham mana shuncha kvadratga pul to'laysan deb bozor ma'muriyati haq oladi.
Hisobga olinmagan pul bu.
Hisobga olinmagan pul. Bunaqa do'konlar hamma bozorlarda ham bor va ko'p.
Dedi toshkentlik savdogar Mirkomil aka. Bozorning gavjum qismi tumanlarda ham bozordir. Hozirda Rossiyada ishlab yurgan Shokirjon Andijon viloyati tumanlaridan biri bozorida bir necha yil ishlagan. Uning aytishicha, bozordagi yaxshi joyning xufiya haqi ham yaxshigina.
Bozor ichida aholi ko'proq keladigan joyda 1000 dollar, 2000 dollarga joyda o'zini olasiz.
Bir yilgami?
Yo, bir yilga emas, endi bu gaplashishga bog'liq. Lekin pattasini to'lab turasiz har kun, har kunlik. 1000 so'm pattasi 1000 so'm.
Ha, bu o'sha pattasi, joy puli bu, 1000 so'm. Siz 1000 dollar ham dedingiz-da?
Siz bozorga to'lanadigan pulni aytasiz-da hozir, pattani 1000 so'm deb. Agar siz shu birinta bozor xodimi, sal tuzukroq odam, kattaroq odam bilan gaplashib pul bersangiz, siz shu oldiroqqa qo'yib turib,
o'sha 500 dollar yoki 1000 dollar to'lanadigan haq bu patta emas, bozor qo'mida cho'ntagiga tushadimi u pul?
Ha, ha, xuddi shunday.
Kvitansiya bermaydi?
Yo, u joy sizga dokumentalni bo'lmaydi.
Dedi Andijonlik Shokirjon. O'zbekiston bozorlari va savdo majmualarida bir martalik yig'imlar, ijara haqlari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun olinadigan haqlarning 13-yanvardan joriy etilgan yangi miqdorlari minimal miqdorlardir. Real miqdorlar haqida esa Toshkentning Chorsu bozorida ishlovchi Muzaffarning aytganlaridan biroz tasavvur hosil qilish mumkin. Uning aytishicha, bozorning gavjum qismidagi bo'yi 4, eni 3 metrli xususiy do'konning 1 oylik ijarasi uchun to'lanadigan haq 800 dollar. Chetroqdagi 3 ga 3 do'kon 250-300 dollar. Bundan tashqari oyiga 150-160 ming so'm atrofida kommunal to'lovlar ham borki, bu pulni kim to'lashi qanday kelishilganiga bog'liq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Qurultoyishtirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Undan O'zbekistonda qamoq jazosini o'tab chiqqan keksa yoshli faollar o'rtasidagi suhbat o'rin olgan.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qamoq ko'rgan qariyalar deb atadik. Bunga bois keyingi paytda bir necha yoshi katta otaxonlarimiz qamoqdan ozod qilindi. Ayni paytda o'zbek qamoqxonalarida taniqli va ayni paytda yoshi bir joyga borgan mahbuslar saqlanib qolmoqda. Masalan, bugungi eshitishimizga bois bo'lgan 71 yashar faol Hasan Choriyev ozodlikka chiqdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani sudi qarori bilan shu tumandagi Tovoqsoy qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Hasan Choriyev 14 yanvar kuni amnistiya asosida ozodlikka chiqarildi. Bundan oldin mana Nabijon aka ozodlikka chiqarilgandi, Ne'matjon aka Siddiqov ozodlikka chiqarilgan edi, Mamadal aka Mahmudov ozodlikka chiqarilgan edi. Shu tariqa kimdir chiqdi, kimdir yana qamoqxonada qolmoqda. Ana shu narsani, ya'ni qamoqxonadagi qariyalar vaziyatini ozodlikning qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana qamoq hammasi qamoqxona ko'rganlar ishtirok qilyapti. Abdulla aka Abdurazzoq ishtirok qilyapti mana Norvegiyadan. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Ularda rahmat, alaykum assalom.
Shuningdek, o'tgan yil oxirida qamoqdan chiqqan va qamoqda juda uzoq o'tirib, mana eng uzoq qamoqda o'tirgan yozuvchi deya taniqli yozuvchimiz Mamadal aka Mahmudov biz bilan Toshkentdan aloqada. Mamadal aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nabijon ota Jo'raboyev ham biz bilan aloqada. U ham mana qamoqdan ozod bo'ldi. Yaqinda Nabijon ota, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman, rahmat.
Demak, shu bilan birga eshittirish jarayonida mana Safar Bekjonov bilan bog'laramiz, qamoqxonada kitob yozgan va Ne'matjon aka Siddiqov bilan ham bog'laramiz. Demak, qamoqdagi odamlarning ahvoli, qariyalarning ahvoli haqida shu Nabijon aka siz boshlab bersangiz, eng keyin chiqqanlardan birisiz, Nabijon ota. Yaqinda chiqdingiz.
Abdulla Iskandar, men birinchi uyimdan qamoqqa olingan bo'lsam, 28 dekabrgacha rosa 7 oy qamoqxonada bo'ldim endi. Shundan ochiq zonada 70 kun bo'ldim, qamoqda o'tdi. Endi bu meni baxtimmi, bilmadim, hali maqtanishmi, baxtashmas. Men qamoqxonada hech qanaqa qiyinchilik ko'rolmadim-da o'zimga nisbatan. Yo zo'rlash, yoki bo'lmasa birovni urish, yo so'kish, menga shunday bir tushib qoldimi? Uni men aytolmayman, lekin aniq ochig'ini aytib berdi. Qamoqda.
Xo'p, Nabijon aka, siz mana qamoqda qariyalarni ko'rdingizmi? Masalan, Isoqotani ko'rdim degandek bo'ludingiz. Isoqot Abdullayev, Xorazmlik. O'shani gapirib bersangiz.
Endi Abdulaziz, men o'sha Navoiydagi 64-79 koloniyada bo'ldim. Shu yerda shu bir 50 kuncha 10-chi otryadda bo'ldim. O'zi hammasi bo'lib o'sha yerda 70 kun bo'ldim. Shu yerda bir qariya odam, o'zimdan keksa qariya odamni ko'rib qoldim. U kishini oti Isoq aka, Abdullayev ekanlar, sotiyalari nima bo'ladi, yaxshi aydamanmas, 118 endi bu bo'ladigan voqea hammadan. Shu sotiya bilan chiqqan ekanlar, biz Sanchasda tanishib qoldik, o'tir, doktorxonada, poliklinikada olayotganimizda. Mayakim shunaqa shunaqa desam, ha, yaxshi bo'ldi, men anchadan beri yotibman bu yerda. Ha, ketmaysizmi desam, men javob bersa ketamiz-da, boshqa yo'q dedi. Shu bilan lekin bitta barakda bir 10 metr rasta yanida yotdik shu odam bilan.
Isoqota Abdullayev endi isoqlari faoli bo'lgan, hatto O'zbekiston prezidenti bilan ham uchrashgan, qabulida bo'lib va uni ham o'sha tuhmat qurboni bo'ldi, siyosiy faoliyati uchun jazolandi degan gap so'zlar borda endi nimani Isoqotani ham. Samandar Qo'qonov ko'rmadingizmi, Samandar Qo'qonovni?
Yo'q, u kishini ko'rmadim. U kishi erta emas, menimcha. keksalardan keyin bir vod aka deganimiz bor, o'sha yerda u kishi bir odamga pichoq urib so'yib qo'ygan ekan, u kishi yotibdi. Yana bitta Renat aka deganimiz bor, u kishi Toshkentdagi O'yani gospitalda doktor bo'lib ishlagan ekanlar. Yana bir Otaxonov Rustam aka deganimiz bor, u kishi ham Namangandan ekan. Keyin bilsam u kishi ham shu muxolifat tomonidan tushgan ekan u kishi ham. Endi menga bitta narsa bo'ldiki, shu borishim bilan bir starshiy leytenant psixologiya deb bizga qarab qolib leksiya o'qib turadigan, bovoy siz yaqinda chiqib ketasiz, 75 yoshda ekansiz, endi bizda har xili bor, bular bilan aloqa qilavermang, gaplashavermang deganlar uchun men ko'pi bilan muloqotda bo'lmadim, lekin o'sha Iso ota bilan Hikmatda muloqotda bo'ldim, o'sha yerda gaplashdim. Bu kishi ham nimagaligini aytmadi, hozir ham o'sha yerda yotibdilar, 78-79 kirdim deb shunaqa dedilar. Hayotim sizdan keyin man ekanmanda deyapti, yoshi kattalardan deb ikkovimiz qilishdik o'sha yerda. Lekin u kishidan keyin zona bo'yicha eng yoshi katta men ekanman, 75 yoshda.
Rahmat. Endi mana Ne'matjon Siddiqov ham ozod qilindi. Qamoqda Ne'matjon aka 69 yoshda. Ne'matjon aka bilan hozir bog'landik. Ne'matjon aka, sizni hikoyangizni eshitsak, mana o'zbek qamoqxonalaridagi qariyalarga munosabat borasida Ne'matjon aka.
Asosan 60 yoshga o'tgan erkaklarni, masalan 61 zonada hech qanaqani ortiqcha bir bosim qilgani yo'q. 60 yoshga o'tgan erkaklarga chalaqa ortiqcha ish ham bergani yo'q. Asosan masalan meni o'zim ham tozalikqa javob berdim, bolalarni ishiga nazorat qilish tariqasi xolos. Lekin unaqa og'ir jismoniy ishga jalb qilgan yo'q hech kim deydi.
Endi ko'pmi nima qamoqda o'sha qarilar nechta, masalan bitta otryadda nechtadan bor?
Endi har bitta otryadda 5-10 tagacha bor. Endi buni ichida men haligi sal achinganlarim, ikkala ko'zi ko'rlar ham bor, bitta oyog'i yo'g'i ham bor bular ichida. Hech qanaqa ish qilmaydi, baribir o'shalarga odamday achinasizlar. Biroq yetalab yuradi doim.
Endi o'shalarni bir amnistiyaga tushirib yuborish imkonini nima deydi, bir mehr, shafqat nuqtai nazaridan, gumanizm nuqtai nazaridan nima deysiz o'shalar qariyalar qamoqda yurishini?
Endi bilmadim, men haligi yillarda bo'lib chiqib ketdim, ularga qanchalik qo'llandi qo'llanmadi unisini ham bilmayman. Men birinchi bo'lib chiqib keldim-u.
69 yashar o'zbek qamoqxonasini sobiq mahbusi Ne'matjon aka Siddiqov edi. Endi mana Mamadal aka ishtirok qilyapti. Mamadal aka, siz o'tgan yilning oxirida chiqdingiz va qamoqxonalarda hamma ko'pchilikni ko'rdingiz. Samandar Qo'qonov qoldi, u bilan uchrashgandingiz. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Qariyalarga munosabat qanday?
Qariya qamoqxonada qariyalarga ham, yoshlarga ham hammaga bir xil munosabatda. Hech kimni ayamaydi.
Hech kim ayamaydi. Endi mana Samandar aka haqida gapirib bersangiz, Samandar Qo'qonov. Yoshi anchaga borib qoldi.
Samandar Qo'qonov bilan ham birga o'tirdim 46-chi zonada. Ahvol nihoyatda og'ir edi. Bu 2000-2001 yilda birga o'tirganmiz. Xudo xohlasa chiqib ketaman deganda haligacha chiqqan yo'q. Masalan, O'zbekiston rahbariyati tomonidan kechirimli bo'lish kerak degan so'zlar qiladi, lekin quyi shaxslar bunga menimcha qarshi ish qilsalar kerak. Muhammad Bejan o'tiribdi 20 yildan beri. Endi kechirimli bo'lgandan keyin bularni ham qo'yib yuborish kerak deb o'ylayman. Men shaxsan qamoqxonalarda qariyalarni kaltaklaganini ko'rganman. Masalan, Chirchiqda Nabijon ota degan bir andijonlik kishi bor edi, 80dan oshgan, uni kaltaklab tashlashdi. Keyin Qodir aka, Qodir bobo degan, Qodir bobo deb aytishadi, u kishi hozir ham o'tiribdi, u kishini ham kaltaklab tashlashdi. Umuman qamoqxonalarda haligi mahkumlar 3 turga bo'lingan. Birinchisi ashaddiy jinoyatchilar, ya'ni o'g'rilar, yo'l to'sarlar, bezorilar va hokazolar. Ikkinchisi besoqollar, uchinchi turi diniy siyosiy mahbuslar. Bularni bir-biridan ajratgan holda bir-biriga qayrashadi. Bu O'zbekiston qonuniga mutlaqo zid narsa. Buni men o'z ko'zim bilan ko'rganimdan aytayapman.
Ya'ni bu qari ekan deb alohida mehr muhabbat, ularni hurmat qilish yo'qmi?
Yo'q, ularga unday narsa yo'q. Keyin mana bu diniy siyosiy mahkumlarni ahvoli nihoyatda og'ir. Ular birinchidan ularga ikkinchi shkolka deydi, krovatni ikkinchi qavatdan joy berishadi, ajratib qo'yishadi haligi ashaddiy jinoyatchilardan. Orqasiga 10-15 dum qo'yishadi, haligi quloqlarini qo'yib qo'yishadi. Keyin boshi izolyatordan chiqmaydi, shizodan chiqmaydi boshi. Ataylab soxta ayblar bilan ularni haligi izolyatorlarga chiqishadi. Ular umuman qamoqxonadan 6-7 marta qayta sud bo'lib ham chiqishmayaptiki, qo'shib berishyapti. Hammasi haligi soxta ligalar bilan bo'lmasa dinga ishonuvchilar yoki siyosiy mahbuslar shu oddiy haligi ashaddiy jinoyatchilarni oldida jinoyatchi bo'lib qolishadimi? Mutlaqo noto'g'ri. Ular o'z bosatlarini bilib yurishadi, kitob o'qishadi, dindorlari xudoga tobinishadi. Keyin men o'zim Chirchiqda ko'rdim, masalan bir Abbos degan bolani ukol qilib bo'ynini qiyshaytirib qo'ydi. Haligi zona boshlig'i kelib undan so'radi. Sen bola nima istaysan o'zi degan, o'lim istayman dedi. Xizmat tahlil. U ketgandan keyin uni bo'yni qiyshaytirib ukol qilib qo'ydi, shungacha o'ziga keldi. Yana shunday aylarni ko'rdim. Umuman o'tirib ovqat yeyolmaydi. Yotgan holda ovqat yegilishadi. Tualetga olib borishadi. Komil degan bir qishqadaryolikni ko'rdim. Xullas bunday haligi jinoyatchilar deymizmi nima deymiz, bunday majruhlarni, majruh mahkumlarni 60 yoshdan oshgan qilganlarni qo'yib yuborsa, O'zbekiston qonuniga to'g'ri ish qilgan bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, yaqinda Xodorkovskiyni qo'yib yubordi Putin. Men juda xursand bo'ldim. Xodorkovskiyni o'zini tanimagan oldi. Bizda ham shunday holatlar bo'ldi. Mana menga hozir do'stlarim eshitdim ovozlarini. Ularga ham shunday ozodlik berganidan xursandman. Ularni ham tabriklayman.
Rahmat. Mamadal aka, mana hozir biz bilan aloqada Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazzoq. Hammadan oldin ozodlikka chiqqan Shayxali qamoqxonasida qachon o'tiruvdingiz? Nima, Abdulla aka? 5-yilda.
94-97.
Ha, 94-97 da. Endi mana Nabijon akani, Ne'matjon akani gaplariga nima deysiz? Endi biroz yaxshi deyishadi. Balki yaxshi bo'lib qolgandir. Sizni bir fikrlaringiz bo'lsa, marhamat.
Ularni gapini eshitib turib, men qamoqdan chiqqan vaqtimda ozodlikdan menga qo'ng'iroq qilishgan edi. Shunda bergan javobim yodimga tushdi. Javob berib aytgandimki, shular meni qutqarib ololmadilar. Endi juda bo'lmasa intervyu olib yana qayta qamalishimga sababchi bo'lmasalaring bo'lardi dedim-da. Intervyu bermaganman. Shu jihatdan ularni holini tushunsa bo'ladi.
Endi Nabijon aka, mana intervyu beryapti Nabijon aka.
Eshityapman.
Ha, mana Abdulla aka gapini eshityapmiz-da. Abdulla aka ham o'sha eski nimalardan, siyosiy mahbuslardan. Lekin menimcha sizga Nabijon aka intervyu bermay degan bir talab bo'lmagan bo'lsa kerak. Bo'lganmi?
Yo'q, menga hech qanaqa intervyu berma, yoki bo'lmasa turma to'g'risi, zona to'g'risi bir yerga borib gapirma degan gap menga ochiq gap bu. Yolg'on gapirmayman hayotimda. Bu menga nisbatan bo'lgan yo'q. Menga faqat aytgan gap shu bo'ldiki, "Boy, siz chiqib ketasiz yaqinda." Chunki sababiki men 75 yoshda o'ylab ko'radi, 75 yoshda kim tavlamachilik, kim bosmachilik qiladi? Kim o'zi haqini oladi? 50 yoshimda qilay shuni.
50
yoshimda qilay.
Xo'p, Nabijon aka, endi
ular tushunib turibdi.
Ha, xo'p, xo'p, endi sizga gap berganim, mana Abdulla aka gapingizni davom etavering. Endi bu suhbat bo'lganiga Nabijon aka ham oldi o'tib qo'ydik, ya'ni. Marhamat.
Endi Mamadal aka endi qahramonga aylangan inson. O'zbek xalqini faxri. Shuning uchun endi u har qanaqa boshqa qilish kelsa ham to'g'risini kitoblardan yozgan, to'g'risini har vaqt aytgan va yana aytyaptilar. U kishiga ofarin, u kishidek bo'lish hammamizga nasib etsin.
Xo'p, men Abdulla aka men so'ramoqchi edim, siz o'tirgan paytingizda o'sha Shayxali qamoqxonasida bir qarilarga bir alohida imtiyoz bormi yoki hammaga urkaltak surkaltakmidi endi?
Urkaltak surkaltak qiladigan zobitlar ham, boshqalar ham o'zbek mahallasida yashaydi. Iftorlikka boradi, ma'rakalarda ishtirok etadi. Shunday bo'lgandan keyin ular ko'p o'zaro gaplashganda ham ular ko'p sirini menga aytardi. Chunki meni talabalarim ham bor edi u yerda. Hattoki o'sha 61-chi zonada o'tirganman, Xo'jayin Ergashov ham bizni o'qib ketgan odam edi. Shu jihatdan menga nisbatan sen og'zi sanga borgani yo'q, lekin boshqalarni o'zim ko'rib guvohi bo'ldim. Juda ahvoli qiyin edi. Imtiyoz ishga majbur qilmasdi ularni. Keyin haligi og'ir haligi stoykalar haligi mashlar, yurg'izishlar bo'lardi, o'shalardan biroz ozod qilardi. O'tama chunki chidab bo'lmasdi ham yiqilib qolishi mumkin edi ular. Shu ma'noda ozgina yengillik berar edi. Lekin menga og'ir botadigani o'sha yerdagi qari qariyalarga ham sensillab gapirish asosan uf bo'lgan edi. Zobitlar kichkina yosh zobit ham o'zidan allaqancha katta keksa odamga qarab sensillab gapirishi og'ir botar edi. Endi bu yerda yana kim nima bilan tushganiga ham bog'liq. Undan keyin bu baribir chiqqandan keyin kitob yozadi. Shuni ko'zidan ayirishni rejalashtiringlar, shuni ishni qilinglar degan buyrug'am kelgan. Ben kozdan acilatışı için bir andıgan karesini tayinlettirip, ben bile gaplaştırıp, kralli taş bile kozumda, şimdi vurduki on taşımda, on kozumda. O şey vakti bir tefadısan, bir kımmet, alaka bir kuvenlik agandım, Amerika linzasını, güde falan pulga alın. O şey sınmazsan kozumun içine kırıp, o şey saklap kaldı. Atrafı dedi ki, normalde çil parçasını bu meydelenip gitti. Tasadık, bu Allah'ın asırışı. Yani öylece nümayet çıkarmasızlık için.
Yani lagir rahbariyeti sizini özü cezalamadı. Belki o şey cinayetçiler yardımda sizge tazik kıldı. Şuna kadar düşündüm sizini. Abdülleke.
Ben bunu ağlıklandırdım. Damla kozizge ihtat bolin, kozizge karar yürüyün dese ben başka manada düşündüm. İhtat bol yürüyün diyen düşündüm. Çekin damla etsek düşünmediniz mi? Bir adı şuna kadar oldu ki o. Deyip şuna oldu da. Yakin yana bir madde o şey anistik düşünmesizlik için. Keyin bu barbı çıksa yazar eken şu şomallar başa kılıp olup gitsin degan manada şunaqa af nomi e'lon qilinishiga yaqin sizlarga yana muddat qo'shib beradi bir narsa yozib turib ozgina qamab qo'yib shizo degan ishtirofda izolyator shizo deydi. Shunda u 70dan oshgan 76ga chiqqan Hoji Bobo degan bir chol bilan qo'shib dinni qamab qo'ydi sheyx. Endi sovuq o'sha kuni bo'lgan bo'lsa kerak oldindan rejalashtirilgan. O'sha shizoni ikkala tomoni ochiq. Panjarasi bor-da, oynasi singan. Singan bo'yicha turibdi qirra-qirra oynalari bilan. Bu yoq tomon eshigi ochib qo'yilgan panjara bor. Shunaqa yelvizak endi.
Qashqadaryoda, Shayxali qamoqxonasi.
Shayxalida 61-chi zona. O'sha kuni o'sha tunda 16 daraja sovuq bo'ldi. Endi men haligi cholam muzlab qolyapti. Uni fizkultura qildiraman, haligi zaryadka qildiraman. O'zim ham zaryadka tinimsiz harakat bilan oxirida holdan toyib shunaqa holga kelganimizdan keyin Hoji Bobo bolang o'lsin, bolang o'lsin deb dod berdi. Ey bolasida nima ayib, qo'ying bolasida nima aybsan, siz bilmaysiz. Ular o'zini har qancha so'ksang ta'sir qilmaydi. Bolang o'lsin desang shunda ta'sir qiladi, qarab turing dedi-da yana bolang o'lsin deb dod berdi. Chunki endi muzlab qolishni boshlayapti endi. Shunda o'sha yerdagi navbatchi bitta postini olib keldi-da, iltimos, faqat bolang o'lsin demay, meni bolam kasal yotibdi dedi.
Yaxshi, ularga ham qarg'ish kor qilar ekan endi, Abdulla aka. Endi Safarbekjon, sizlardan ham oldim qamoqxonaga kirib kitob ham yozdi. O'sha narigi dunyo darchasi oldidagi ko'rgan kechirganlarim deb Safarbekjon bilan bola Safarboy bizni eshitayotgan bo'lsangiz, demak sizni fikrlaringiz mana shu qamoqxonadagi qariyalar borasida nima deya olasiz Safarbek?
Qo'qonim albatta o'sha paytda nisbatan yosh edi, u 20-20 moyada mana qari cholga aylandi, 80ga bordi balkim. Bu odam nimada kitobimda ham yozganman, g'isht zavodida ashaddiy urib qirib ishlatilgan. Men ko'zim ko'rgan bu, men guvohman bu. Qariya o'sha paytda ham 67mi 66ga kirgan odam edi. Lekin hech qanaqa ayanmagan. Masalan, Ahmadjon Odilovni do'pposlab urilganini ko'rganman men dubinkalar bilan. Bu ham qari odam edi, 70 atrofida edi. Bunaqa qariyalar ismlari balki esimda qolmasi mumkin. Diniy sabablar bilan boshqa sabablar bilan qamoqga juda ko'p otaxonlar bor. Buni urilgan, pachash qilingan bularni men ko'rganman ko'zim bilan. Biz qatori tayoq yegan. Biz yoshlar balkim chidashimiz mumkin, ammo u odamni ichidan hungir-hungir yig'laganini ko'rganman bu otaxonlarni. Buni bir otaxonni kuni bilan ishxonasida urib pachani chiqarib kelgan bitta o'sha ment mahallasida bemalol to'yda marakada o'rtada o'tirib to'rtta o'tirib osh yegan. Jamiyat buni hisob kitobini berishi kerak bu odamlar o'rtasida. Qamoqdagi otaxon aybdor bo'lishi ham mumkin, hatto jinoyatchi ham bo'lishi, lekin tayoq yeyishni haqqimaydi u. U bir otaxon, u chol odam u. Bu odamlar qamoqlarda juda ko'p o'tirgan o'sha men yangi o'sha sovetlar yangi tarqagan paytda bo'lganligim uchun 93-yil u paytda hali eskidan o'tirib kelayotgan qariyalar bor edi. Jumladan Ahmadjon Odilov bor edi. Men birga o'tirganman bitta qamoqxonada, bitta xonada o'tirganman otaxon bilan. Uni ahvolini ko'rib boshqa sovet paytidan kelayotgan qariyalar bor edi. Bu qariyalar albatta ya'ni qanaqadir ma'lum ma'noda nima qilinishi mumkin edi, ya'ni bu ham mahbuslarning o'zaro munosabatlarida hurmat ko'rish mumkin edi, ammo administratsiya tarafdan hech qanaqa hurmat ko'rmas edi. Qiynoqlarga tutilishi yu boshqasi yu odamiga nimasiga bog'liq albatta. Bu ular davom etgan. Bu sovet va O'zbekiston rejimi o'rtasida qamoq uchun o'zgargan bir narsa bo'lmagan, qaytanga vahshiylashgan shikoyat qiluvchi Moskva yo'q, ya'ni yuqori bir joy yo'q. U ham uni istaylik bilan nima qilgan? Ham O'zbekistonga Sovet territoriyasida har xil qamoqxonalarda qiynoqlar ishlatgan odamlar boshqa demokratik davlatlarda, ya'ni masalan Rossiya, Ukraina va shunga o'xshagan davlatlarda qochgan. Bitta chunki jinoiy javobgarlikka tortilish mumkin, jamiyatda bitta bura yomon ahvolga tushishi mumkin. Bunaqa odamlar O'zbekistonga o'xshagan yoki Turkmenistonga o'xshagan qamoqxonalarga ishga qochib kelishgan va bu ular uchun mashhur bo'lib qolgan, psixologik bo'lib qolgan qiynoq o'tkazish metodlarini bu diktatorial davlatlarda davom ettirishgan. Eng achinarli holat bu. Bu O'zbekistonda hali bu ilmiy yo bo'lmasa boshqa tarzda o'rganilmagan narsa. Chunki bu jamiyatdagi kelgan bunaqa qiynoq o'tkazuvchilarga nisbatan munosabatning yo'qligi. Bularni mahallada, qishloqda, shaharida ular oddiy odam sifatida qaralishi, qamoqxonalardagi qariyu otaxonu keksayu bolani farq qilmasdan qiynoq o'tkazishlari uchun sharoit yaratib bergan. Va bu hozirgi kunga 23 yil mobaynida davom etib kelayotganligi eng achinarli hol. Faqatgina rejim aybdor emas, jamiyat ham ma'lum miqdorda qiynoq o'tkazuvchilarni chetlamaganligi uchun aybdordir jamiyat ham. Jamiyat ham o'z vijdonini, iymonini tozalashi kerak. Va shundagina rejimni yiqishi mumkin, rejimni o'zgartirishi mumkin.
Safarbekjonning fikrlari edi. Safarbekjon o'sha O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq mahbusi va O'zbekiston qamoqxonalari haqida kitob yozgan. Nabijon aka, eshityapsiz bizni?
Eshityapman.
Mana Safarbek bitta narsa aytdiki, o'sha odamlarga qiynagan, o'sha qonunlarga zid tarzida endi O'zbekiston qamoqxonalarida nima uchun jamoat tarafidan chetlanmayapti? Nima uchun ular o'sha to'ylarda eng to'rga o'tkazilyapti? Ovqatni yaxshisi, choponni qalini ularga berilyapti. Sovg'a, salom, hamma hurmat qiladi degan bir gapni aytadi. Jamoatchilikni ham mas'uliyat haqida gapirdi. Sizning fikrlaringiz qanaqa shu masalada?
Agar qiynaganligini bilsa, manimcha mahallada izoh qilsa kerak o'shalarni. Men bilmadim, bunaqa ayta olmayman. O'sha ali psixolog deganimiz bor, ma'rifat kechasi o'tadi, yarim soat. Shunda aytadiki, bolalar beqara, boylarni hurmat qilgin. Men ularni ovqatini olib keldim demayapman. Ularni hurmatini joyiga yo'q qo'yib, ko'zinga qaragin. Degan gaplarni aytganimni men o'zim oldimda eshitdim, o'zim eshitdim o'sha yerda.
Qaysi qamoqxona bu?
Qariyalarga nisbatan.
Navoiymi? Navoiydami? Qiziltepami?
Navoiyda zona, o'sha yerda ham shu gap bo'ldi, Navoiyda ham. Men bu yerda Navoiy bizda zona deyiladi, qamoqxona deyilmaydi. Ochiqdamizda hammamiz. Biz qamoqxonani toshtirmani aleyni tushunamiz, xolos. Shu yerda shundaqa gaplar bo'ldi, lekin bizga nisbatan hech qanaqangi aleyhiga yo'q. Lekin yerda boshliqlar deb qiziq. Hammasi o'sha mahbuslardan, boshliqlar, Faqat bizga o'sha otryad boshlig'i, psixolog deymiz, o'qituvchi, kim ma'rifat o'tadigan, boshqalar hammasi milisalar. Qolganlari zapqol deydi, savosh deydi, mashular hammasi o'sha qamoqdagilar bizda. Bilmadim,
o'sha. Nabijon aka, siz qancha o'tirdingiz hammasi bo'lib? Qancha o'tirdingiz?
Men hammasi bo'lib rosa 7 oy o'tirdim. Endi men ko'p o'tirmadim-da, shuning uchun
o'tirmadimman. Mamadal aka, ancha o'tirgan. Mamadal akaga so'z bersak, Mamadal aka siz ancha
Mamadal aka ancha o'tirganlarni biz ozodlik orqali ham, boshqa orqali eshitib turdik. Men Mamadal aka kuch-quvvat tilayman albatta. Endi ancha o'tirganlarni men bilib turdim. Lekin men hammasi bo'lib 7 oy o'tirdim, qamalganimdan chiqqanimgacha.
Mamadal aka? 7 oy. Mamadal aka, eshityapsizmi?
Eshitdim.
Mana
eshityapman.
Sizning fikrlaringiz, mana Safarbek bitta masalaga, ya'ni jamoatchilikni ham nazorati bo'lish kerak degan gapga e'tibor qaratdi-da.
Safarbek jonning ovozini eshitganimdan juda xursandman. Umkin bo'ladi. Sangorda ma'lum muddat birga bo'lganmiz. Ketayotganda ham xayrlashganmiz. To'g'ri so'z yigit. Menimcha qamoqxonalarni Yevropa, Amerikadagi qamoqxonalarida isloq qilish kerak. Ikkinchisi, qamoqxonalarning ma'muriyati, ya'ni ichki ishlar xodimlarini hammasini deyarli 80-90% o'zgartirish kerak, chunki ularning og'zidan adi kirib, badi chiqadi. Ular ashaddiy bir haligi jannatga aylanib ketgan.
Gruziyada islohot bo'lganda hammasini bo'shatishgan.
Shunday so'kinadiki, so'kinishadiki, u haligi ashaddiy jinoyatchilar bo'lgan falsafa deydi. Ulardan ham battar haligi so'kinishadi. Ulardan bir fikr olib bo'lmaydi. Ular tarbiyachi-ku, har bir gapida qo'shib chatib gapiradi haligi narsalar bilan. bu haligi haligi yosh haligi qamoqxonaga yosh tushgan yigitlarga juda ham qattiq ta'sir o'tkazadi. Ular ham shu haligi bir oy ikki o'tmasdan so'kilishni o'rganib olishadi. Ulardan odobni o'rganish kerak. Buning uchun qamoqxonani va o'sha yerdagi qamoqxona militsiyalarini ham isloh qilish kerak.
Mamadar aka, xabaringiz bormi yo'qmi? Gruziyada islohot qilingan.
Ular bilan ish olib borish kerak.
Gruziyada islohot bo'lgan mana shu ichki ishlar tizimi va birorta ichki ishlar tizimida ishlaydigan odamni bir ikki yillik tajribasi yo'q, hammasi yangi. Ular eskilar hammasidan voz kechishdi, bittasi ham qolmadi, hatto farroshlargacha almashtirishdi. Endi bu Gruziyadagi nima? Demak, islohotlar haqida gapirdi o'zbek qamoqxonalarini sobiq mahbusi, taniqli yozuvchi Mamadal aka Mahmudov. Abdulla aka Abdurazoq, sizni bir xulosaviy fikringiz bormi? Mana islohotga borib taqaldi-da, islohot qilinishi kerak mana shu. Chunki odamlar yosh bo'lsin, qari bo'lsin, bunaqa zulmga chiday olmaydi degan gapni ko'pchilik aytayapti. Abdulla aka, sizdan eshitsak.
Islohot albatta, islohot bo'lish uchun avvalo rejim o'zgarishi kerak. Karimov rejimi o'zgarmaguncha hammasi ataylab tashkillashtirilgandek. Juda muhim gapni aytdi Safarbekjon. Odamlarni o'zida ham shunaqa muyoqlarda ko'rishmaydi deb, shunga munosabat bildirishmaydi, shunday odamlarni hattoki bir izoh qilishmaydi degan fikrda aytdi. Lekin buni sabablari ham meni nazarimda borib o'sha rejimga taqaladi. Bitta misol, men chiqqanimdan keyin mahallada iftorlik bo'ldi. Bir imom kelgan va hammani shu mashinday yurtimiz tinch, shunday yurtboshimiz bor, shunday deb shu darajada endi Karimovni maqtab gapiryaptiki. Keyin menga aytdim, siz iftorlikdamisiz? Siyosat Karimovni maqtash uchun kelganmisiz yoki bir dindan, islomdan bir bizaga bir ma'ruza qilgani kelganmisiz dedim. Shunday qilsam, iya, siz hali tavba qilganingiz yo'qmi? Shuncha o'tirib chiqdi, sizga dars bo'lmadimi shu narsa? Bilasiz-ku, hammamiz qo'rqamiz-ku, deb shunday bir kulguli ahvolga tushdi. Demak, jamiyatimizni o'zi katta qamoqxona. Bu ichkari qamoqxona ichidagi qamoqxonada bo'lib chiqdik biz xalos. Hammasi siquvda, har bitta joyda, har qadamda josus bor. Mahalla oqsoqollarining yarimidan ko'pi o'sha josus. Shunday bir holat demoqchimanki, jamiyatni o'sha rejimni o'zi ga borib taqaladi.
Har doim shu xulosa kelyapmiz-da, har doim shunga boramiz, ya'ni katta jamiyat miqdorida, katta ko'lamda, keng ko'lamda islohot bo'lmagunga qadar bir kichkina sohada islohot bo'lmaydi degan fikrga boryapmiz har safarda.
Ana qamoqda bitta narsaga men guvoh bo'ldimki, o'sishni uchun bitta yo'li bor. O'sha yerda ishlaydigan zobitlarda o'sish uchun bitta yo'li bor. Faqat shafqatsizlik, ayovsiz nima qilish. Hattoki o'sha qopga kirgizib qo'yib, ustiga chiqib to'rayib degan jalab tepib, og'zi burnidan uyog'idan qon kelib o'lguncha ustiga chiqib sakraganigacha ko'rdim guvoh. Va o'sha hali bir oddiy kapital holatida qo'shimcha nimaga tez-tez ummonlari ham oshib, yonimizdagi nimaga o'sha keyin xazainaligi rahbar bo'lib ko'tarilib ketdi. Keyin qancha jallod bo'lsa shuncha ko'tariladi. Rahim shafqatli esa juda tez u yerdan haydaladi, namnasi pasayib ketadi. O'sha bizga postini olib kelib bergan odam ham aytdiki, men endi rahmim keldi, boshqa qildi, bolam kasal dedi. Lekin shuni bilib qolsa bir savol berib turaman, sal o'zingizga kelvoringlar dedi. Lekin shuni bilib qolsa meni yo qamaydi yo ishdan oladi kamida. To'g'ri tushuninglar meni dedi. Mana shunday holatda bo'ldi o'sha holatda. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu hammasiga rejim sababchi. O'sha jazolangan shafqatsizlar rag'batlantiriladi. Insoniy ozgina xislatga ega bo'lgan odam bu yerdan quviladi. O'sish yo'llari hammasi yopiladi.
Rahmat. Abdulla aka, endi mana eshitishimizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. Lekin suhbatimiz ancha cho'zilishi ham mumkin, chunki dard ko'pda, darmon yo'q lekin. Va darmon o'sha islohotda, Mamadal aka aytganidek, shu o'rinda qamoqxona ko'rgan qariyalar mavzusini muhokama qildik, chunki qariyalar shafqatga muhtoj, ular amnistiyaga, afga muhtoj. Shu mana dunyoning juda ko'p mamlakatlarida, masalan Italiyada, ularni hatto qamamaydi ham yoshi bir joyga borgandan keyin. Ularga nisbatan yengilliklar bor. Va ana shunday yengilliklar afsuski o'zbek qamoqxonalarida yo'qligi ham mana shu suhbatimizdan ayon bo'ldi. Barchaga rahmatlar aytaman tinglovchilar nomidan. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar obordi. Rahmat. Mamadal aka, katta rahmat. Namijon aka, Safarbek, hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Mamadal aka, qalaysiz? Rahmat.
Yaxshi, yaxshi, rahmat.
Ha,
o'zingiz yaxshimi?
Salomat bo'ling.
Inshaalloh.
Ko'rishdan nasib etsin.
Xursand bo'ldim ovozlaringizni eshitib.
Rahmat.
Rahmat, salomat.
Salomat bo'ling, rahmat katta.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.